skaitome 7. Sekmadienio C metų Evangeliją, Luko 6 skyrius 27-38 eilutės.
Bet jums, kurie klausotės, aš sakau, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį. Kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausę, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gerą ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausiojo vaikai. Juk jis maloningas ir nedėkingiems ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Duokite ir jums bus duota. Saikas geras, prikimštas, sukratytas ir su kaupu bus atiduotas jums į užantį. Kokiu saiku seikėsite, tokiu jums bus atseikėta.
Girdėjome viešpatį žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi tokia, sakyčiau, labai moralinė, etinė evangelija girdėsime ateinantį sekmadienį. Ir jeigu reikėtų rasti tą raktinę frazę arba raktinius žodžius ar temą, kaip manome, kas tai galėtų būti. Labai yra sudėtingas tekstas, labai sudėtingas tekstas. Ir išrišantis ir svarbiausi žodžiai yra, būsite aukščiausio vaikai. Būsite aukščiausio vaikai. Arba nebūsite. Ten visa kita, ką daryt, ko nedaryti, bet šiaip tai juk rezultatas yra svarbiausia. Rezultatas tai yra vat, atlygis, bet matur, kodėl aš pasakiau, tuomet jūsų lauks didelis atlygis. Nu ne, tai čia kas dar lauks, geriau jau žvirblis rankoje negu jautis miške, čia su tais atlygiais dar klausimas kaip bus. Bet mums jau svarbu, kas dabar, o dabar būsite aukščiausio vaikai. Ir paskui prie to prieisime, čia dabar ties tekstas begaliniai sudėtingas. Tokio sudėtingumo, kad aš komentaruose nusilaužiau savo intelektualinę proto koją ir net su ramentais neperėjau. Man iššovė visus saugiklius ir bet ką, ką aš turėjau susidėjęs, kad galėčiau sukontroliuoti tekstą. Minios susirinko klausytis Jėzaus, tą mes žinome iš 6 skyriaus 18 eilutės. Taip, nusileido nuo kalno ir kągi ten rado daugybė žmonių ir mokinių būrys. Taigi, ta minė ir tarp jų mes žinome ir mokiniai klausosi Jėzaus. Bet ar išgirdo, priklausys nuo to, kaip paklūsta. Juk Jėzus nešneka tik tai, kad žinotų. Jis šneka tuos dalykus, kad žmonės keistų savo elgseną. kad kitaip darytų, kad kitaip gyventų. Taigi yra viena būti klausytoju, o kita yra būti darytoju. Kada mes pradėsime daryti tą, ką mes čia išmokstame, tą, ką mes čia išgirstame, tam, kam mums Viešpats kviečia. Ir čia jau atsakymo aš neturiu. Atsakymą turime kiekvienas iš mūsų. Pradėsime daryti tada, kada suprasime, kad nenorime šiuo metu nieko kito daryti tik tai. Arba kad norime būtent tai pabandyti, nors iki tol darėme kažką kitą. Tai kol mumise negims tas troškimas ir tas įkvėpimas pabandyti kažką kitaip, mes galim labai daug žinoti, ką Jėzus moko ir kviečia, bet vis tiek likti prie to, ką mes esam išmokę, arba darėm, arba darome iš anksčiau. Iki susitikimo su Jėzumi, iki susitikimo su Dievo žodžiu. Mokymas skirtas ne vien mokiniams, bet ir kvietimas visiems, visai miniai, nes toje minioje mes nustatėm, kad irgi yra galimi mokiniai. Kai jūs pradėsite daryti tai, ką aš jūs mokau, jūs tapsite mano mokiniais. Iš minios labai greit galima tapti mokiniu, kada iš vien klausimosi, smalsavimo ir žinojimo tu pereini į gyvenimo pagal tai į darimo sritį. Bet iš tiesų tada tu tampi kitoks, kitokiu, tu nebesi kaip minė, tu nebedarai kaip minė. Ir galbūt nebusi priimtas, nebusi suprastas ir busi atmestas tos pačios minios, kurios dalimi ką tik neseniai buvai, kada išdrysi kažką daryti arba elgtis kitaip. Mylėkite savo priešus. Žodis yra agapatė. Bet kadangi graikų kalbos klausytojams, to šiandien mes jau esam atradę, kas tai per reikšmė, kad meilė graikų kalboj turi 4 žodžius, yra eros, yra agapos, yra filija. Kągi reiškia? Bet tada dar nebuvo. Agapos reikšmė kažką daryti paaiškėdavo iš konteksto. Taigi, sekantis sakinys, mylėkite savo priešus, iš karto paaiškina, o ką, kas čia, apie kokią čia meilę eina kalba. Darykite gerą tiems. Darykite gerą tiems kitiems. Taigi, mylėti yra daryti gerą. Kai Jėzus sako, mylėkite, yra kaip įsakymas, yra kaip paliepimas. Ir tada suprantame, kad tai negali būti jausmas ar emocija. Jėzus negali įsakyti mums jausmo ir emocijos. Mylėkite. Mūtų aš nejaučiu meilės. Nejaučiu. Bet Jėzus ne jausmą mums įsako. Jis įsako mums valios pastangą. Daryti gerą, trokšti gero kitam, norėti gero kitam. Vat tą jis gali sakyti, nes tai yra apeliavimas į mūsų valią, į mūsų pasirinkimą, į mūsų sprendimą. Nieko labai naujo nepasako, jis pakartoja tai, kas jau yra Toroje ir išminties knygose, išėjimo 23 skyrius, 4 eilutė.
Jei užtiktum paklydusi savo priešo jauti raslą, perveskite jį jam.
Nu tai va. Jei užtiksi savo priešo asilą ar jauti, parvesk jį jam, savo priešo. Taigi, jeigu užtiksi savo priešo asilą ar jauti, tai tu dvigubai išloši. Tu be skausmo gali jį nuskausminti. Pasimdamas jo nuosavybę. Bet įstatymas Tora sakė ne. Parvesk savo priešo. Ir tada patarlių knygos 25 skyrius 21 eilutė. Jei tavo priešas yra alkanas, pavalgydink jį duoną. Jei jis yra ištroškęs, pagirdik jį vandeniu. Nes taip krausi jam žarijų ant galvos. Ir Viešpats tau atlygins. Taip kad Jėzaus mokyme, mylėkit savo priešus, mes neišgirstam labai daug naujų dalykų. Bet tai nereiškia, kad jeigu jie parašyti arba tuos dalykus girdim, kad jau čia puola visi aplink Jėzų viską ir daryti. Toliau eina. laiminkite tuos, kurie jūs keikia ir melskite su savo niekintojus. Ir čia reikia atkreipti dėmesį egzegetai, kad abudu veiksmažodžiai pasakomi daugiskaitoje. Ne tu daryk, bet jūs darykite. Tai reiškia, kad tai yra bendruomeninis veiksmas, kad bendruomenė irgi patirianti tą priešiškumą, patirianti nepritarimą, turi savo malduose, nes kur du ar trys susirinkę, ko nors prašys mano vardu, taigi mano tėvas jums duos. Jeigu bendruomenė susirenka paprašyti, kad sudegtų jų priešo namas arba žlugtų verslas, Dievas negali neduoti. Tai Jėzus iš anksto perspėja, kad kai jūs susirinksite kartu ko nors prašyti, tegul tai nebūna sąskaitų suvedinėjimas Dievo vardu su jūsų priešais, bet kaip tik pratesti tą laiminimą tų, kurie jūs keikia ir malda už tuos, kurie jūs niekina. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį. Mato Evangelijoje, 5 skyrius, 39 eilutė, mes randame, pasako kokį skruostą. Lukas nepasako, Lukas pasako tik skruostą, o Matas pasako dešinį skruostą. Ir mes žinom, kad dešinysis skruostas yra šitas, ir jis su dešinė ranka užgauti tiesiogiai duodant labai sunku, nes yra priešingas skruostas, jį galima užgauti tik tai atbula ranka. Tu net nevertas esi muštynių, tu net nevertas esi, kad aš su tavim lygiateisiškai rungtyniaučiau. Bet kokiu atveju egzegetai sako, ar Lukas pasako per kokį skruostą, ar ne per kokį skruostą, uždavimas per skruostą yra kito asmens pažeminimo veiksmas. Tu net nevertas, kad aš su tavim varžyčiaus arba rungtyniaučiau. Ir mes tą randame, Jėzus buvo per skruostą mušamas, taipogi apaštalų darbuose 23 skyrius, 2-5 eilutės.
Bet vyriausiasis kunigas Ananijas įsakė ten stovintiems smogti jam per burną. Tuomet Paulius jam tarė, tau smogs Dievas, tu pabaltinta siena. Tu čia sėdi, kad mane teistum pagal įstatymą, o liepi man mušti prieš įstatymą. Ten esantis įspėjo, tu įžeidė vyriausiai Dievo kunigą. Paulius atsiliepė, broliai, aš nežinojau, kad jis vyriausiasis kunigas. Juk parašyta, nepiktuk džiaudžiauk savo tautos vadovui.
Taigi, ką reikia daryti, kai atsuk antrai? Atsukti tai reiškia agresoriui pripažinti, kad tu gali pastovėti už save. Aš nesutinku būti auka. Atsuk skruostą antrai ne todėl, kad tave ir toliau muštų, bet atsuk tą skruostą, į kurį jis gali trenkti atsivedėjęs. Tai reiškia, aš galiu už save pastovėti. Ir aš nesutinku būti žemina. Bet kokiu atveju nesutinku būti žeminamas. Aš galiu būti skriaudžiamas. Čia yra kitas dalykas. Tai reiškia, mane sumuša, mane užmuša, mane dar kaip nors. Bet tai nereiškia, kad mane niekina ir man net neleidžia gintis ar už save pastovėti. Toliau sekantis yra, kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Mes žinome, neskaitysim, bet aš paminėsiu tas vietas išėjimo knygoje 22 skyrius 25-27 eilutės, pakartotas įstatymas 24 skyrius 10-13 eilutės, kalba apie apsiausto įstatymą. Kad jeigu tau skolingas kas nors apsiausto, apsiaustas yra viršutinis drabužis, o viršutinis drabužis yra tavo kaip sraigės namelis, tai yra tavo namai, tai yra tavo šiluma, tai yra tavo saugumas, ką ne ką, bet viršutinis drabužis su juo niekur neprapulsi. Jeigu dėl skolų ar dėl ko nors reikia užstatyti tą viršutinį drabužį, iki saulės laidos jis turi būti šeimininkui grąžintas. Toks buvo žydų įstatymas. Nes kad jis naktį nesušaltų. Ir žydai būtų nesupratę Jėzaus pasakymo atiduok ir marškinius. Nes žydų įstatyme niekas nesikėsino į marškinius. Bet kadangi Lukas rašo ne žydams, o graikams, graiko-romėnų kultūros atstovams, tai ten nebuvo tokio supratimo. Žydai nebūtų ėmę marškinių, nes tai reiškia palikti žmogų nuogą. O nuogumas yra negerai, negalima iki nogumo ką nors ten palikti. Bet graiko romėnams žmogaus nogumas, mes žinome iš jų kultūros, ten visi nuogiai Spartoje lakstė olimpinėse varžybose aliejais įsitrynę ir niekam nekilo jokių problemų. Bet žydai negalėjo toleruoti nuogo kūno, tai jie marškinių nebūtų. Bet kadangi jis rašo graikiškai, romėniškai mąstantim, tai sakė, jeigu atims apsiaustą, atiduok ir marškinius. Tai reiškia, negink ir kitko, ką tu turi. Tai reiškia, nugalėti plėšiką aukos dosnumu. Plėšikas atėmė iš tavęs, vadinasi, piniginę, o tu dar sakai, žiūrėk, aš turiu labai gerą prabangų diržą. Ir tada plėšikas pasimeta. Nugalėti plėšiką aukos dosnumu. Smurto veiksmą paversti meilės veiksmu ir vėl susigražinti galę. Auka, tu nebesi auka, aš esu tas, kuris esu lygiavertis. Tu norėjai mane padaryti auka, mane apvogdamas, bet kadangi aš tau dovanoju, tai tada aš jau nebesu auka. Vat tas. Truputį dar toliau apie tai šnekėsim, bet čia jau prasideda visas tas sudėtingumas. Graiko romėnų pasaulyje šelpimas buvo nesuprantamas. Ką nors šelpti buvo nesuprantama. Graikų romėnų pasaulyje galiojo taisyklė quid pro quo. Aš tau, tu man. Aš tai, tu tai. Taipogi galiojo kita taisyklė do ut des. Lotiniškai, do ut des. Duodu, kad gaučiau. Už tai, tai. Ir jeigu duodu, tai dėl to, kad gaučiau. Šelpimo sampratos nebuvo. Tas, kuris negalėtų tuo pačiu atsilyginti, aš tau daviau tai, o tu man davei mažiau atgal, iš karto tavo statusas yra žemesnis. Tu praradai savo statusą. Nes norint būti lygi su manimi, lygiai gavus reikia lygiai atiduoti. Dovanos buvo verslo dalis, sutvirtindavo santykius tarp lygių arba pažemindavo neįgalinčius jais būti. Vat, kokie labai tvarkingi, teisingi įstatymai. Ir šiandien puikiausiai, nustabiausiai galioja. Taigi reikia atsakyti ir jeigu negali atsakyti arba negali gražinti, tada tavo atsakymas tampa tarno atsakymas. Tu turi arba tarnauti tam žmogui, nes jau tampi priklausomas, arba jį viešai girti. Tai buvo graiko romėnų pasaulyje. Jeigu negalėjai arba tapai to žmogaus tarnu, arba tapai, nežinau, ne pagirūno skaitosi, bet girėjų. Ar yra koks žodis? Pataikūno, neniumi, nu, tokiu, nežinau, vat. Viešai sėsiryšės. Taigi, klausosi žmonės to, ką čia dabar šneka Jėzus, klausosi to, ką skaito Luko Evangelijoje, kad Jėzus sako, ir nesupranta, apie ką eina kalba. Nes Jėzus kalba apie statuso nelygybės panaikinimą ir tikruoju geradėjų tame santykėje davimo ir gavimo pavadina tą, kuris duoda nesitikėdamas atgauti. Nes jam atlygins ir turi atlyginti ne tas žmogus, kuriam duodu, bet dar didesnis geradėjas, tai yra pats Dievas. Aš duodu ne todėl, kad gaučiau iš tavęs, aš duodu todėl, kad aš turiu savo atlygintoje dar aukščiau manęs. Apaštalų darbuose antras skyrius 44-45 eilutė. Visi tikintieji laikėsi draugė ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir viską, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Tada ketvirtas skyrius, 32 eilutė. Visi tikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, ne vienas nevadino savo nuosavybę, nes jiems visa buvo bendra. 34. Tarp jų nebuvo vargšų, kurie turėjo žemės klipus ar namus, jos parduodavo, gautus pinigus sudėdavo prie apaštalų kojų ir kiekvienam buvo dalyjama, kiek kam reikėjo. 1 Korintiečiams, 4 skyrius 10 eilutė. Mes kvaili dėl Kristaus, o jūs išmintingi Kristi. Mes silpni, o jūs stiprus. Jūs gerbiami, o mes niekais laikome. Tai toks elgesys, kaip Jėzus mokina, kad čia dabar jau nėra statuso nelygybės pabrėžimas, yra davimas nesitikint atgauti, yra bendros nuosavybės turėjimas va šitas komunizmas, tai pasaulio akimis jūs esate kvailiai Kristuje. Toliau eina, duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk, kad gal iš to, kuris tavo paėmė. Nu ką aš žinau. Galiausiai teiškia, kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Ir tai vadinasi aukso taisykle. Tačiau joje labai nedaug aukso. Ir čia, kas mane labai suglumino, kad tai nėra Jėzaus mokymo žodžiai. Tai nėra taisyklė, kurią Jėzus norėtų, kad mes vadovautumėmės. Ir labai greit paaiškės, kodėl. Įprastai vadinama aukso taisyklė, nes yra pozityvi. Ko norite, kad jums darytų kiti ir jūs darykite kitiems. Ir yra sidabrinė taisyklė, kuri yra negatyvi. Ko nenorite, kad kiti jums darytų ir kitiems nedarykite. Ji vadinama sidabrinė taisyklė, nes jinai yra mažiau ką nors pakeičianti, negu ta, kuri yra pozityvi. Randame kažką panašaus Tobito knygoje, 4 skyrius, 15 eilutė, kurios protestantai nepripažįsta kaip knygos šventų raštų. Kas tau nepatinka, to ir kitam nedaryk. Tai čia yra sidabro taisyklė. Mes dar grįšime prie to, ką aš ką tik pasakiau, bet dabar šiek tiek kantrybės. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Ir tada paaiškite. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? A jūs negirdit prieštaravimą? Pasako taisyklę, o paskui pasako, jeigu darote taip, kaip ta taisyklė, koks čia jūsų nuopelnas? Darykite, ką norit, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite. Jei mylite tuos, kurie jūs mylite, tai koks čia jūsų nuopelnas? Čia yra prieštaravimas. Aiškiai, pasako taisyklę, o tada sako, jeigu elgėtės pagal tą taisyklę, kas čia tokio? Toliau. Juk ir nusidėliai myli jos mylinčius. Ir nusidėliai vadovaujasi aukso taisyklę. Varna varnai, akies nekerta. Jei darote gerą tiems, kurie jums daro, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėliai taip daro. Vadovaujasi aukso taisykle. Tam nereikia Jėzaus. Ir todėl, kai kas krikščioniškai mokymą suveda į aukso taisyklę, į šitos Jėzaus žodžius ir sako, Jėzus nieko nėra išskirtinis. Jis moko to, ko moko visi didieji mąstytojai pasaulio. Tai yra gerumo etika, teisingumo etika. Ir kadangi jis nieko ypatingo nemoko, ergo, jis nėra nieko ypatingesnis už Būdą, Mahometą, Konfucijų ar dar ką nors kitą, ar Sokratą. Toliau. Nusidėliai elgėsi pagal tą pačią taisyklę, kvit pro kvo, už tai tai. Ir tai yra uždara interesų grupė, paliekanti kitus pakraščiuose arba už borto. kas negali dalyvauti šituose lygiavertiškuose mainuose, jie nėra tos grupės nariai. Jie tampa arba priklausomi nuo tos grupės, arba jie neįeina. Tai yra puiki proga atstumti žmonės arba padaryti juos priklausomus. Dabar žiūrėkite žodis. Vis klausė, koks jūsų nuopelnas? Koks jūsų nuopelnas? Ir lietuviai mes įsiverdėm šitą žodį nuopelnų, nors graikų kalboje tai yra žodis ksaris. O ksaris verčiasi malonė, dovana. O dabar mes turime išsiaiškinti, kas yra malonė. Malonė yra tai, kas nepriklauso. Malonė yra tai, kas yra netikėta. Malonė yra tai, kas tiesiog kažkaip iš kažkur dėl kažko pat nutiko. Tai yra nepaaiškinamas, jokiais skaičiavimais nesuskaičiuojamas ekonominiais dosnumas ir gerumas. Nubaustas mirties bausme, vedamas ant ešafoto, paskutinė akimirka ateina malonės dovana iš prezidentės ir karaliaus. Ne todėl, kad tu tapai teisus, ne todėl, kad atšaukti kaltinimai, ne todėl, kad yra atšauktas nuosprendis, kuris pagal teisingumo sistemą turi atitikti tavo padaryto nusikaltimo dydį, bet tiesiog malonė. Va, koks nuopelnas, kokia malonė. Jeigu mylite tuos, kurie jūs myli, jeigu darote gerą tiems, kurie jums daro, jeigu kaip tu man, taip aš tau, kur čia yra malonė? Čia yra mainai, verslo transakcija. Čia nėra jokios dovanos. Jeigu aš atvilkau tą ir tu man atvilkai tiek pat kainuoja tą dalyką, tai mano gyvenime neatsirado jokios dovanos. Mano gyvenime vieną daiktą pakeitėm kitų daiktų. Vieną dalyką kitų dalykų. Ir tu esi kurjeris, o ne mane apdovanojantis. Taigi, dovana netikėtai, neįpareigojančiai, netlygintinai, negražinamai, dosniai iš gerumo. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausia, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėliai skolina nusidėliams, kad atgautų paskolą. Įprastai skolinimosi pasaulyje skolinama su palūkanomis. Skolinimas šiandien yra verslo dalis. Aš turiu pinigų, atliekamų pinigų, kuriuos galiu skolintis, ir pinigai turi auginti pinigus. Tai jeigu aš skolinu, jie dirba, jie man grįžta su procentais. Tačiau žydų pasaulyje nėra skolinama su procentais. Įstatymas Tora mokino, kad tai yra lygiavertis skolinimas. Kiek aš tau daviau, tiek tu man atidavei, nepaisant nuvertėjimo, kurį patyrė per tą laiką. Infliacija ten tokio nešnekėjo dalyko. Bet Jėzui ne tas svarbu, ar su pelno ar nesupelno skoliname, bet pats principas, jeigu skolini su lygiavertė nauda arba dar nedidesnė nauda, kur čia yra ksaris? Bet šitą užsifiksuokim, kad kažkur turi mūsų veiksmuose kada nors kaip nors pasireikšti malonę. Tai reiškia nesuskaičiavimas, neapskaičiavimas, neligiavertis dalykas. Kažkur turi pasireikšti, nu, va, toks, va, pro pirštus tarsi išbėrimas. Dar ne viskas. Nes, bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gerą ir skolinkite nieko nesitikėdami. Nes ksaris, malonė, yra taip, kaip niekaip kitaip neveikia Dievas. Pas Dievą kvit pro kvo, do odes nėra. Pas jį tas įstatymas neveikia. Nieko jis negalime jam sugražinti, ką esame iš jo gavę. Yra nelygiaverčiai mainai. Viskas, ką gaunam iš Dievo, yra ksaris. Todėl mūsų va šitie santykiai, santykiai su Dievu neveikia. Ir jeigu kažką, kas mūsų santykiuose mainuose, nors kiek turi malonės, va, ksaris to skonio, tos išraiškos, mes pradedame elgtis, kaip elgiasi Dievas. Ir kai mes pradedame daryti taip, kaip elgiasi Dievas, mes tampame jo palikuonimis. Mes tampame jo vaikais. Nes jis nori, kad kas nors pasaulyje sukurtajame jo gerumą, jo dieviškumą, kaip nors atspindėtų. Ne 100%, tai žinom neįmanoma, bet nu kažkas. Kada pas mus pasireiškia ksaris, kažkoks veiksmas be naudos, be įskaičiavimo, be apskaičiavimo, mumise pasireiškia dieviškumas. Mylėkite savo priešus pakartojama, nes tai yra svarbiausia mokinio charakteristika. Kaip išskirti žmonės iš minios, kurie yra Jėzaus mokiniai, pirmoji charakteristika bus, kad minė, matote, bando suvesti sąskaitas, minė bando įvykdyti teisingumą, minė bando atkeršyti ir kad už tau, už vieną akį, kitą akį išdurėm ir taip toliau, nu, vat, vat, šito nori minė. Bet Jėzaus mokinys elgsis kitaip. Atsakyti į blogį gėriu. Palaiminto arkivyskupo Jurgio Matulaičio herbe, vyskupiškam žodžiai, vince malium in bono. Nugalėk blogį gerumą. Ir būk blogio nugalėtas. Šiame gyvenime. Tik šiame gyvenime. Nu taip. Teofilis Matulionis neblogio nugalėtas. Visi kankiniai neblogio nugalėti. Bet jie pralaimė tik šiame gyvenime. Bet jie laimi Dievo gyvenimą ir šiame gyvenime jie daro kažką, kas yra dieviška. Šiandien, kad kas nors taptų šventuoju, reikia ne kažkokių pasakų apie stebuklus ar kvapus kokius ar garsus. Šiandien pirmiausias dalykas, kurį reikia, kad pradėtų bažnyčia žiūrėti į to žmogaus šventumą, yra herojinės dorybės. Tai yra, kad tas žmogus darė kažką, ką paprastai mes nedarome. Kažką, kas yra atspindi Dievo malonės veikimą per jį ir jame ir jo arba jos gyvenime. Herojiškos vertybės. Herojiškos reiškia pranoksta, ką reiškia būti herojum. Nebūti kaip visi. Išdrįsti nebūti kaip visi. Padaryti tai, ko kiti nepadaro. Herojus viršyje normatyvos, nuostatas, taisyklės ir ką nors. Kito nusikaltimą paversti geru darbu. Mokinio užduotis kito nusikaltimą paversti geru darbu. Pavogė iš tavęs ką nors ir sakai, gailiuosi, kad nepridėjau sveikinimo kortelės. Ilgiausių metų ilgiausių, sveikatos metų sveikatos. Nes tikinčiam vienintelis turtas, kurį galima iš jo pavogti, yra jo santykis su Dievu. Jo tikėjimas, jo ryšys. Visa kita yra labai tokie laikini, nedatekliai, trūkumai ir taip toliau. Kaip pagalvoju. Pavyzdys, kurį kaip bandžiau taikyti. Aš kai skolinu knygas, jų neskolinu. Su mintim, kad jeigu jos negrįš, Dieve mano. Jeigu nuo tos knygos priklausytų mano išganimas, aš jos pačioj pradžioj niekam neduočiau. Bet kadangi nepriklauso, tai grįš, negrįš, žinau, kad tokia yra pasaulyje, ne vienintelė, paprašysiu, paklausiu, ar dar ką nors, ar tai, tas, vat, ir tada išsilaisvinau iš, bet yra žmonių, kurie jokių būdų negalės paskolinti knygos, nes jų lentynoje bus skylė toje vietoje, ir jų gyvenime bus skylė, ir kol ta knyga negrįš, nei ramybė, nei skylė, neužsitaisys. Čia labai toks būtiškas, primityvus pasakymas, bet nuo to prasideda. Šventasis Meinrad, nežinau kaip lietuviškai išversti, kadangi vokiškas vardas Meinrad. Tai jis atsiskyrėlis, gyveno namelį, visą kitą, meldėsi, turėjo žvakes, turėjo švenčiausią sakramentą kažkokioj ten, nu, paauksuotoj blekelė įdėta, nes švenčiausią reikia gerbti kokiam gražiam dalykė. Ir ateina plėšikai pas jį naktį į mišką, vadinasi, jo apiplėšti. Ir jau paima tą blekelę, monstranciją, tą žvakydės paima, o jis dar turi kažkokį sidabrinį šaukštą, su kurio valgo. Vieną vienintelį kažkas jam pada. Bėga iš paskos, jūs dar šitą pamiršote. Sako, visą dar aš šitą turėjau, nes jeigu jum reikia kažko, ką aš vertingo turiu, dar šitą turiu. Ir jie, nežinodami, kaip reaguoti į tokį žmogaus elgesį, jį užmušė. Svetingumo kankinio. Nežinojo, kaip reaguoti. Bet tai buvo, jau, tai buvo reakcija į dievišką veiksmą. Mes nebesuprantam, čia nebetelpa į mūsų galvą, kaip galima šitai pasiekti. Nieko nesitikėdami. Skolinate nieko nesitikėdami. Tai yra be vilties. Nieko nenusivildami, tai reiškia, jūsų nuvilti negalima. Atsako jūsų nuvilti negalima. Ar atsakysi, ačiū ar neatsakysi, mano santykis ar mano požiūris, mano vertinimas tavęs nepasikeis. Bet yra tam tikrų dalykų, kur aš padarau arba duodu arba sakau ir aš tikiuosi atsako. Ir jeigu atsakas būna netoks, aš nusiviliu. Nes aš turėjau viltį, aš tikėjausi, kad bus toks atsakas, o jo nebuvo. Be planų to asmens ateičiai. Skolinkite be planų to asmens ateičiai. Aš tau skolinu pinigus, nes šiais metais bus geras derlius ir tu man sugražinsi. Bet jeigu aš girdžiu pranašavimą, kad bus blogas oras ir derlius nebus geras, aš tau negaliu skolinti, nes aš nemanau, kad tu galėsi man sugražinti. Vat čia pat jau yra vertinimas. Ar gali duoti prie parduotuvės man centų? Kiek tau reikia? 30. Kur dėsi? Duonai. Pragersi, ne tiek pragėriai. Nu, jeigu jau žinai, ką su jais padarysiu, ir tu esi atsakingas už mano ateitį, tai tada taip. Bet Jėzus sako, negalvojant apie ateitį. Gali? Duok. Nes kitą kartą ne ar aš išgersiu, ar neišgersiu, lemia žmonių susitikimą. Bet lemia, kad, nu, vat, kažką užkalbinau, kažkas nepareijo pro šalį, kažkoks įvyko kontaktas ale, kur gal jo reikėjo arba tik jo reikėjo ir taip toliau. Jeigu žinai, kur padės žmogus pinigus ir nenori, kad ten padėtų, neduok. Taip. Bet jeigu jau davei, tai nepergyvenk. Ar pragėrė, ar investavo, ar ką nors kita, ne tavo reikalas. Nedėkingiesiems ir piktiesiems. Juk jis maloningas, ksaris, aukščiausiasis, yra maloningas nedėkingiesiems ir piktiesiems. O ką jau kalbėti apie... Nes matote, tiem dėkingiesiems ir tiem nepiktiesiems, tai kaži, ar jis yra maloningas. Nes dėkingi ir nepiktieji, taigi nusipelni. Bet ksaris, Dievo maloningumas, labiausiai pasireiškia ten, kur jo nesitikima, ten, kur gerumas nepriklauso. Tiems va nedėkingiesiems ir piktiesiems. Verčiasi piktieji, kitu žodžiu, savanaudžiai. Tada egzegetai sako, esame vaikai to, ką gimdome. Ir tada Jono 8 skyrius 44 eilutė. Jūsų tėvas velnės ir jūs pasišovė tenkyti jo užgaidas. Pagal tai, ką jūs darote, jūsų tėvas turėtų būti velnės, nes ja, obolis nuo obels toli nekrenta. Tada apreiškimo knygoje 17 skyrius 5 eilutė. Ištvirkelių ir žemės šlikštybių motina. Babilonas. Ir tada aukščiausio vaikai, Luko 16:8. Šeimininkas pagyrė suktą į prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai. Taigi, vaikas esi to, su kuo tave sieja, pagal ką atsipažįsta. Ir mums labai svarbu pasaulio būti atpažintiems, kad esame aukščiausiojo vaikai. Va ta tapatybė. Jeigu mes, aišku, ją branginame, bet žiūrėkite, Jėzus net panaudoja ne Dievo vaikai, bet aukščiausiojo pagarba yra žydų religija netarti Dievo vardo. Ir tai atrodo didžiausia, nu kaip sakyti, nu, vos nepikžodžiavimas, kaip galima save mėginti, netrokšti, sutapatinti su Dievu. Tai kunigai gal gali būti jau Dievo vaikais, karaliai jau, tai jie ir taip skelbėsi, kad tokia yra. Nu, bet vat, paprastas žmogus, kuris savo kasdieniuose santykiuose su kitais žmonėmis parodo ksaris malonės, labai nedaug. Yra aukščia, atsipažįstamas kaip aukščiausio vaikas. Tikrai reikia nedaug. Ir mum ta tapatybė turėtų būti svarbi. Ne atpažinti, kad jie myli kaip nusidėliai. Jie daro gerą tiem, kurie daro myli kaip mafijozai ir plėšikai. Vieni pas juos tai yra elgesio kodeksas kaip Sicilijos mafijos. Dantis už dantį, akis už akį. Ir kur vienas ten visi. Ne. Viskas, ką daro Dievas, yra ksaris, malonė. Ir mes tampame jo palikuonimis vaikai, kuomet elgiamės taip pat. Bet kokie tarpusavio santykiai savyje turi ir trečią Dievą. Ir arba jis yra tų santykių išbalansavimas. Ja, taip, mes čia lygiai apsikeitėm, o Dievui kas iš to? O kur Dievas gavo progą pasireikšti? Kur mūsų transakcijose pasireiškė Dievo malonė? Toks prilatas Amerikoje, vis tiek ten nauja kultūra, eini į kavinės ir restoranus, pavalgai ir reikia tą tipą palikti. Nu, tuo laiku dar jo nebuvo, tu arba atpinigių, ar kaip jie čia vadinasi. Ir jis leisdavo palikti savo šiek tiek daugiau negu norma, kažkokia ten procentas yra, 10% ar kažkiek. Ir aišku, padavėjas ar padavėja pastebėja tą sumą, visada labai maloniai nusišipso ir sako, kad tiek daug nereikia, arba čia nepriklauso, arba kažkaip. Ir man padėjo jo atsakymas. Tu nepraturtėsi, aš nenubirnėsiu. Labai dažnai mūsų santykiuose tikrai nei aš nubėdnėsiu dėl to ekstra kažkokio lito, euro ar ko nors žodžio ar daikto, ar nei tu nepraturtėsi. Man kažkaip patiko ir dažnai tą taisyklę atrasdavau, kad jį tinka. Taigi visada tarpusavio santykiuose yra galimybė būti trečiam ir pasireikšti Dievo ksaris arba nėra. Ar leidžiame jam būti šitame mūsų santykyje, ar neleidžiame. Dievui atlyginti negalime, todėl turime su kitais elgtis taip, kaip jis su mumis. Aš juk nekartą kartoju, ką turime, ko nebūtume gavę. Taip, reikėjo mūsų proto, reikėjo mūsų valios pastangų, reikia mūsų darbo, kad galėtume tai pasimti labai dažnu atveju. Bet galimybė pasimti darbo, užsispyrimu, įžvalgą, protingumu, nu vis tiek yra ne mūsų. Pirmiau kažkas buvo, kur paskui pasireiškė mūsų darbas ir tada yra rezultatas. Ir rezultatas visada yra bendras su Dievu, ne mano asmeninis. Užaugo derlius. Bėgu į bažnyčią ir sakau, ačiū Dieve. Nes, nebent būtų orų ministras, tai tada jau bėgtumėm pas jį. 14 skyrius, Luko 13-14 eilutės. Rengdamas vaišės, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų. Tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti, ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime. Mums reikia ieškoti progų Dievą padaryti skolingu. Juk praeitą sekmadienį geriau, vargas jums turtuolė, jūs jau atsiemėte savo paguodą. Tai kai tu bandai viską teisingai, iki galo man visi turi gražinti, ne vienas neturi būti man skolinas ir taip toliau, aš nenumirsiu, kol man skolos negrįš. Ir tada grįžta skolos pilnom rankom į paguldą grabant. Bet skolos atsimtos. Tegul kažkas lieka mums skolingas, nes to žmogaus skolą mums atiduos Dievas. Jeigu yra amžinasis gyvenimas, jeigu man rūpi kažkokį kapitalą ten turėti. Jeigu nėra to amžino gyvenimo, tai tada geriau žvirblis rankoje ir tą žvirblį, jeigu galima smaugimo būdu iš ko nors įsireikalauti, pirmin. Toliau dar čia bus linksmiau. Aš sakiau čia, būkite gailestingi, kaip jūsų tėvas gailestingas. Gailestingumas yra ne tik vidinė laikysena, bet gailestingumas tampa tuo, kas jis yra, kai tai tampa išoriniu veiksmu. Ir gailestingumas, mes žinome, yra Dievo viena svarbiausių charakteristikų, kurią randame Toroje. Atsiverčiam išėjimo knygą, 20 skyrių ir žiūrim 6 eilutę. Bet rodantis ištikimą meilę iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Šventajame rašte gailestingumas verčiasi ištikimą meilę. Tai tam tikrose vertimuose mes rasime žodį gailestingumas, o kitur mes rasime ištikimą meilę. Tai ką reiškia meilė? Gero darimas, gero linkėjimas kitam. Ištikima meilė, pastovus, nuolatinis, gero linkėjimas ir darimas kitam, nepaisant nieko. Būt Dievo gailestingumas. 33 skyriaus 19 eilutė. Aš padarysiu, kad praeis prieš tave visas mano gerumas ir ištarsiu prieš tave vardą Viešpats. Aš esu maloningas tiems, kuriems esu maloningas ir pasigailiu tų, kurių pasigailiu. Mano vardas yra maloningas, ksaris. Mano vardas yra gailestingumas. Motyvas šito ksaris, šitos dosnios dovanos yra ištikimas, nuoseklus, gero linkėjimas ir darimas tau. Ir 34 skyrius, 6-7 eilutės. Ir Viešpats praėjo prieš jį, tardamas, Viešpats, Viešpats, esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės, lydintis gerumu lik tūkstantosios kartos, atleidžiantis kaltę nusižengimą ir nuodėmes, tačiau nepaliekantis kaltųjų be bausmės, bet baudžiantis vaikus už tėvų kaltę ir vaikus lik trečios ir ketvirtos kartos. Gailestingas. Čia žodžiai simbolių, neskaičiavimai yra simbolių. Ką reiškia tūkstantoji karta palyginus su keturiom kartom? Tai reiškia, kad mano pyktis yra nepalyginamai trumpesnis ir lėtesnis, negu mano gailestingumas, atlaidumas ir gerumas. Ta noriu pasakyti. Čia neskaičiu, kiek kartų Dievas. O dabar čia, žinai, dabar tai jau prapuolė, žinai. Tik po ketvirtosios kartos jau bus gerai. Ne. Čia yra palyginimui, nepalyginamų dalykų. Nes kol mes operuojame skaičiais, mums tam reikia tam tikrų proporcijų vaizdinių reikia. Tai čia duotas vaizdinys proporcijos. Dievo gailestingumas nežino ribų, pakartotas įstatymas, 30 skyrius, 3 eilutė. Tada Viešpats tavo Dievas sugražins tave iš tremties ir tave pasigailėdamas vėl surinks tave iš visų tautų, po kurias Viešpats tavo Dievas bus tave išsklaidęs. Surinks iš visur. Niekas neliksite už ribos, kažkur tai pasimetęs. Jo gailestingumas, jo ksaris nori paliesti ir surinkti kiekvieną. Tai nėra santykiai tarp lygių, tu man aš tau ir tie, kurie negali dalyvauti šituose lygiaverčiuose santykiuose, lieka už borto. Ne. Dėl to, kad pas Dievą yra ksaris malonė, niekas nelieka už borto. Visi su savo nevertumu, menkumu, nieko neturėjimu, nieko negalėjimu gali dalyvauti šitoje vienybės puotoje.
Ateik Viešpatie Jėzau, žinai, kas belieka pasakyti. Toliau, aha,
neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti, atleiskite ir jums bus atleista. Neteiskite, bet juk teisėme. Teisti šitoj vietoje reikia suprasti vertinti. Mes vertiname. Ir kai Jėzus sako, neteiskite, nesako, nevertinkite. Jėzus iš tiesų sako, neskubėkite su vertinimu. Neskubėkite su nuosprendžiu. Matydami kito blogą elgseną, tą, kuri jūs piktina, tą, kuri netitinka taip, kaip turėtų būti, to idealo, to standarto, tos normos, pirmiausia paklauskite, o aš kaip šito laikausi? O aš? Tai jau visur tinku, atitinku? Ir tada tą nuosprendį, arba tą, vadinasi, nuosprendį, kurį noriu pritaikyti kito klaidai, kito nusikaltimui, kaip aš su tokiu nuosprendžiu gyvenčiau. Ot mane taip vat, už tą patį taip nuteistų. Ir tada tu neskubi galvų kapoti. Tu neskubi pirštų badyti į kitą. Nes tu supranti, kad šiandien jo nuodėmės yra matomos ir viešos, o rytoj labai lengvai ir labai greit gali būti matomos tavo. Jos gal nebus tokios pat, jos gali būti mažesnės, bet gali būti ir didesnės. Tik kol jos nematomos, tai gali įsivaizduoti, ką nori. Jėzus nemokina duoti iš savo turto, kad būtų daugiau turto. Duokite ir jums bus duota. Saika gera prikimšta sukratyta ir sukaupuoti duos jums į užantį. Kai duodi taip, kaip Kristus duoda, negali kitaip. Ta prasme, kada tu leidi ksaris veikti, kažkaip įsileidi, suvoki tą principą ir pradedi to principu gyventi, nebeskaičiuojama, kas kiek davė, kas kiek gavo, ar atidavė, ar čia kas man skolingas, ar čia kam nors per daug, nebevyksta ta matematika. Tu nebedalyvauji šitame pasaulio žaidime, monopolyje. Jėzus sako, dabar čia papildomas komentaras, kur mane labai, sakau, suglumino, aš daug ko praleidau, net nesurašiau čia, bet ką supratau, tą jums perdudu. Jėzus sako, darykite kitiems, ką jūs norite, kad jie darytų jums. Auksinė taisyklė. Tačiau egzegetai sutinka, kad jinai yra įdėta į šitą vietą ne vietoj. Kad jinai pasako, va tokia yra taisyklė, bet Jėzaus mokymas yra kažkas daugiau. Toje taisyklė yra kažkas daugiau. Kažkas, kas pasakyta ne taisyklė žodžiais, bet pasakyta toliau esančiais pavyzdžiais. Ir tą, ką mes girdėjom, ir tą, ką girdėsim dar kitą trečiadienį. Žiūrėkite, ką jie sako. Jėzus sako, darykite kitiems, ką jūs norite, kad jie darytų jums, ir toliau tai darykite, nesvarbu, ką jie jums daro. Va čia yra Jėzaus taisyklė. Darykite, ką jums nori, kad darytų, o jeigu ir nedaro, vis tiek darykite tai, ką norėtumėte, kad jums darytų. Net jei ir nedaro. O čia jau yra ksaris. Čia griūva visa logika, kada vis tiek esu geranoriškas ir geras žmogaus atžvilgių, kuris nebevertina, neįvertina arba kaip kitaip. Bet dar neskubam. Nesustokite mylėję, net jeigu jie nustos mylėti jūs. Mamos tą labai gerai žinote. Visko ten su tais vaikų santykiais būna. Galima deklaruoti, kad mes jų nebemylime. Nu, pabandykite be vaistų gyventi. Nors ne visi su jumis elgėsi tinkamai ir pagarbiai, jūs tinkamai ir pagarbiai elgėtės su visais. Va čia va taisyklė. Čia jau yra krikščionybė. Nors ne visi su jumis elgėsi tinkamai ir pagarbiai, jūs tinkamai ir pagarbiai elgėtės su visais. Va šitas mokymas, kurį šiandien girdime, priešų meilė ir visi tie, sumažino Jėzaus klausytojų minę. Per pus, jeigu nedaugiau. Sakė, mes tokių briedų, akis už akį, dantis už dantį, už gerą gerų, už blogą blogų. Va toks pasaulis yra, tokiam pasaulį gyvėme, tokiam pasaulį gyvename ir tokiam pasaulį numirsime ir paliksime jums. Nieko kito. Sorry, but sorry, o sorry. Tačiau neužmirškime, kad Jėzuje žmogumi įsikūnijo Dievas. Ir į tai, kas yra žmogiškų santykių grandinė, įnešė kažką, kas yra dieviška. Įnešė ksaris, įnešė malonę, kurios jau nebetikėjom, nebesitikėjom, kad gali būti, nes viskas taip yra jau aišku už akį išvietėte. Nes Jėzus eina prieš bendrą supratimą. Daryti gerą tiems, kurie jūsų nekenčia, yra geriausia atveju priklausomybė, pasireiškia, o blogiausia atveju mazochizmas. Jeigu duosi visiems, toliau klausykim, čia eina pasaulio logika. Jeigu duosi visiems, kurie prašo, pats galiausiai tapsi prašančiu. Ir atrasti tiesą, kad daugumas prašantiems nieko neduoda. Jeigu duosi visiems, kurie prašo, ateis laikas, kaip pats turėsi prašyti, Ir keiščiausia paaiškės, kad tokių durnių kaip tu daug nėra. Kiti, kad ir tu prašai, vis tiek neduoda. Galiausiai Jėzus kviečia marškiniais apdovanoti apsiausto plėšiką. Nu, tai laba diena. Ir tada egzegetai sako, va šitas va būtent, Jėzus tikriausiai per ilgai buvo saulėje. Jam pradėjo virti smegenėlės ir apaštalo irgi buvo tos nuomonės, mes žinom ne vieną kartą, jie manė, kad Jėzui truputį ten kokia gislutė trūko, ar užtemimas koks įvyko, ar kas nors, jis kažką čia netaip, ir jie jį bandė pataisyti. O jis sakė, eikit šalin šetoną. Nes jūs mastote ne Dievo, žmogaus mintimis. Būkite gailestingi. Ir klausimas yra, ar norite būti amžinos neapykantos priklausomumo grandinės dalimi? Ar norite būti vat šitos vat grandinės dalimi, kurioje nėra ksaris, kurioje nėra įsikūnėjimo, kurioje dantis už dantį, akis už akį? Ar norite būti visą laiką, kaip radote save šitos grandinės? Ar norite priklausyti kitai grandiniai, nesibaigiančios Dievo meilės? O turim tą pasirinkimą. Ne aplinkybės nustato, kokie ir kas mes esame, bet mes aplinkybės. Ne aplinkybės nustato, kas ir kokie mes esame, bet mes įvardėjom aplinkybės. Vagys ir plėšikai gali mus padaryti aukomis. Bet jeigu mes manome, kad jie nėra vagys ir plėšikai, mes ir jie yra mūsų apdovanotojai, arba yra tokie nelaimingi žmonės, kuriems laiku nepadavėm ir jie mane, kad turi patys pasimti, tai tada jie nebėra vagys ir plėšikai, o aš nebesu auka. Suprantat? Mes gal ir nepradėjome keršto grandinės, kurią atrandame, va, tos keršto ir tos visos, va, tokių vas, neapykantos. Bet mes galime ją nutraukti. Mes atradome ją veikiančią, bet mumise ir ties mum ji gali nutrūkti. Kažkur pasaulyje nutrūkti. Tada, kada aš susilaikau nuo keršto žodžio, nuo keršto laikysenos, nuo persekiojimo, nuo dar kažko, dabar prašome apginti mano garbę ir orumą teisme. Ir teisme, matai, man pasakys teisėjas ir visiems, kurie dėl to iki šiol abejojo, kad aš esu garbingas ir orus. Tai vat, ką mes renkamės ir kaip mes pasirenkam. Sustabdyti blogio grandinę savyje, nedalyvauti blogyje, blogio sąlygomis ir terminais. Blogis tikisi, kvot pro kvo, tikisi, kad už tai bus tai. Bet kada susiduria su ksaris, arba nutrunka blogio grandinė ir pasikeičia elgesys, arba blogis sunaikina mus. Nes jis negali ištverti gerumo. Ir tada, jeigu skaitėte Vandos Juknaitės knygą, išsiduosiu balsu. Aš neskaičiau, nežinau apie ką knygą. Aš negaliu tokių knygų skaityti. O tada, kai gauna, ten parašyta ir apie tai, kai gauna, yra dar blogiau. Kurį laiką yra dar blogiau ir duodantis tą gerumą turi ištverti, kad yra blogiau. Blogiau negu buvo. Jis pradeda dar agresyviau elgtis, jis pradeda daužyti, jis pradeda niekinti. Negali priimti to gerumo, yra taip nesuprantama.
nori kaip tą Seinmainridą nužudyti. Ir jeigu ištversi, kad yra blogiau nuo tavo geriau, gali įvykti ir vyksta. Ne visais atvejais, kartais tenka priimti ir pralaimėjimą. Krikščionybė yra bendruomenės reikalas. Nėra tik paskiro žmogaus. Ir tai yra lakmusas, jos knyga ir jos situacija yra lakmusas, koks nekrikščioniškas yra mūsų kraštas. Įskriauda atsakyti gerumo. Neatsakyti niekaip. Pabaikim keli sakiniai, nes čia jau detalės yra mes. Ir čia bus išrišantis sakinys vienas. Kai santykiai yra kvit pro kvo, sunku matyti, kur veikia visur esantis maloningasis Dievas. Nes Dievo gerumas atsispindi visuose jo kūriniuose. Taip mes visi esam pajėgus būti geri vieni kitiems, netgi nusikaltėlį nusikaltėliams. Tačiau reikia daugiau. Ir daugiau turi pasireikšti ksaris. Jeigu sąlygos tinkamos, santykiuose neįmanoma atskirti nusidėlio ir šventojo. Žiūrime pasaulį ir matom, kad visi elgiamės daugiau mažiau už gerą, gerų, už blogą, blogų. Tam reikia didesnio kontrasto, kad atskirtum šventai. Ir tada, kokius saikus seikysite, tokiu jums bus atseikyta. Kaip šauksite, taip atsilieps. Kitų teisimas mus nuveda į teismą. Kitiems atleidimas mus pačius veda link atleidimo patyrimo. Pasmerkimo kely gyvenimo aplink mus mažėja ir jis siaurėja. Kada mes drapstomės nuosprendžiais, aplinkui mus mažiau lieka gyvenimo ir gyvenimas tampa siauresnis. Žiūrėkite, nuteistojo fizinė būsena yra, jis turi būti uždarytas į kamerą. Jo pasaulis, jo gyvenimas turi būti mažas. Tuos, kuriuos mes nuteisėme, mes norime juos uždaryti į mažiau gyvenimą. Susiaurinti gyvenimą aplinkui. Tiems, kuriems mes atleidžiame, mes atidarome platesnio ir didesnio gyvenimo galimybės. Nebūtinai santykiuose su mumis, galbūt santykiuose su kitais. Lazda turi du galus. Ir tada šitas egzegetas pasako tai, kas mane nu kažkaip tai nuramino, nes aš sakiau, tai kaip čia dabar? Tai kas čia dabar? Sako, va šios tiesos yra netikėjimo dalykas. Jomis nereikia neprašoma tikėti ar netikėti. Va ta, ką mes sakėm, ksaris, malonė, priešų meilė. Tai yra patyrimo per praktiką dalykas. Šitą, ką Jėzus kviečia, galima suprasti, jokia logika neveikia tol, kol nepabandai. Tol, kol nepamegini. Nėra kitų argumentų. Loginių argumentų tai pasielgti neužtenka. Reikia tiesiog išdrysti. Ir matote, išdrysus taip veikti, juk veiksi ne vienas. Per tavo norą tai pasielgti, galės veikti ir malonė. Maloningasis Dievas, tas trečias, turės kur įnešti kokybę ir kiekybę, kurios kitaip likę du, vieni du, negalėtų viens kitam duoti. Jų nesuprasim šitų tiesų klausydami, bet tiesą atrasime taip darydami. Ir jeigu patirinėtumėt savo elgesį, vis dėlto atrastumėte, tam tikrų momentų gyvenime, kada patyrėt ksaris santykėje su kitais. Tiesiog. Ir čia ne mūsų reikalas knaisiotis, kas iš mūsų patyrė, bet turėti vilties, kad tikrai kažkam irgi buvome kažkuriuo metu malonė. Tai, ko tas žmogus nebuvo vertas, nesitikėjo, nenusipelnė, neužsidirbo, o mes davėme ar darėme todėl, kad tuo metu galėjome, norėjome ir negalėjome kitaip. Būna, kad tiesiog negali kitaip. Ir šitai išgelbės pasaulį. Kaip Grušo pamokslė, vasario 16, tas vienas žmogus uždainavęs apkasuose, sugražino visiems viltį. Ten buvo ksaris, ten buvo malonė, ten buvo netikėta, neplanuota, nesuskaičiuota, neapskaičiuota ir taip toliau. Man tas čia sakė, kalbant apie Algirdą, kad jeigu dabar vežtų į Sibirą, tai jį išvežtų pirmą, nes jis buožė, daug tų hektarų turi ir taip toliau. O aš sakiau, jeigu pas tave man tai ateitų, tai tu tikriausiai sakytum, neveškit manęs ir pažįstų didesnę buožę. Ne, sako, aš tai be žemės, bet kadangi esu vargoninkas, mane prie šventoriaus tvoros vietoj sušaudytų. Niekur neveštų. Ir tada jis nesuprato, bet aš pasakiau. Todėl, kad nepradėtum gėdoti vežant. Inteligentijos, jeigu galėjo, nevežė. Nes jie galėjo pakeisti žmonių mąstymą. Pakeisti jų nuotaiką, duoti jiems viltį. Kunigus reikėjo atskirai uždaryti, nes jeigu jaukos mišes tarptų nelaimelių tokie kaip jie, jie gali išgyventi. Maksimilijonas Kolbė mirė bado kameroj, ne vienas iš ten esančių nesuvalgė vienas kito. Iki tol jie rasdavo vieną, du išgyvenusius, kadangi jie valgė kitus. Todėl šviesos žmonės, inteligencijos žmonės arba krikščionės. Jeigu nori, kad pasaulio tvarka nekistų ir būtų aišku, kas už ką ir kaip, reikia pirmiausia ir pasakyti, kad jūs, Kristaus kvailiai, su savo mokymu ir su savo ksaris ir su savo malone ir su savo, jūs namuose, tarp vištų. Bet jau nieko nebandykite perkelti į kitas sferas, nes taip sugriausite įprastą pasaulio tvarką. Kur turi būti lygus ir lygesni, kur turi būti dideli ir mažesni, kur turi būti tie, kurie tarnauja ir tiem, kuriem tarnauja. Ir visokie kitokie mums įprasti, suprantami ir dažnai palaikomi ir remiami dalykai. Tai va, reakcija į tam tikrą neteisybę ir blogį nėra jokios reakcijos. Bet ką aš galiu padaryti, kad perkeičiau tą pusiausvyrą tos neteisybės, ką dar galiu padaryti, kad laimėčiau tą žmogų ir jo nusikaltimas nebūtų nusikaltimu, bet būtų kitokio pasaulio, kitokio gyvenimo dalis. Daug ką vertinime, nusprendžiame mes. Kaip tą matysim.